Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri zutargi artean saiora. Ostiralero lez, hemen gaude musika klasikoa eskaintzeko prest, eta hortako Ibon Burgoa ibiliko da teknika lanetan, eta nire guainoa mikro horrean. Amadeus Mozart. Salzburgon, 1756. Urtean jaioa, eta Austrian bertan Bienan, 1791. Ehortzia. Hogeita hamabost urtez, besterik, etzen bizi izan. Hogeita hamabost urte besterik ez, baina erabat oparuak izan ziren. Tarte hortan, 41 sinfonia idatzi zituen. Honez gain, 5 bibolin kontzertu, 27 piano kontzertu, 23 soka kuarteto, 19 piano sonata. Ointxe entzuten ari garena beraitako bada, do maiorrean idatzitakoa. Flauta, klarinete, trompa, fagot kontzertuak, eta honez gain, hainbat opera ere. El rapto del serrallo, la flauta magika, las bodas de Figaro, Cosi fan tutte, Don Juan, Don Giovanni, bueno, Don Giovanni, hau ze azkenengo hau. Honez gain, esan beharra dago, eta, bueno, harri eta garbi dago, esain beste lan egiteko 35 urtetan bakarri, ba, oso estresatuta bizi izan zela Mozart. Ganera txiki-txikitatik, 6 urte bete zituenerako, aiteak ja Europa guztitik eraman bai zuen, bere arrebarekin batera. Wolfgang piano jole gisa eta naneri bere arreba ba, kantari gisa. Bueno, askotan aipatu izan da, aita Leopoldo bera ba, zera, esplotatzaile izan zela, eta bueno, itxura guztia duka behintzat. Baina, bueno, aitak zerbait egatik be egin zuen hau. Izan be Mozart prodigio zan, da gaitasun izugarria zituen, normaltasun batetik kanpoko gaitasunak zituen. Mozartek Italia aldeko eskola honenak ere probatu behar izan zituen, denetik zekien ordea, ahots bakoitzarentzako onena, instrumentuen soinurik egokiena, operaren sokari nondik eutxi eta nontiratu, koruari non ezarri klimaz berezienak. Enfin, alor guztietan entxeatu zuen eta denetan eman maila eta notarik gailenena. Munstro txiki bat izan zen. Da gaur bere lanik eta onenetariko bat entzuketeko aukera izango dugu, eta egia esan 50 minutuz gozatzeko aukera paregabea izango dugu. Antza denez, 25 urte inguru zituela, idazten hasi zen ointxe entzungo dugun lan hau, eta 28 urte zituela orduan estreinatu zen. Zein den hau, ba, serenata bat, si bemolean idatzetako serenata bat da, eta, bueno, ezagunagoa, gran partita, serenatan gehiago ezagutu dugu izen horrekin. Gran partita hau aizesko musika tresentzako idatzetago, airesko entzako, soin entzungo dugun orkestra, hoiz izango da, orkestra baino gehiago talde bat izango da, airesko instrumentuen talde bat, bertan trompak, oboeak, klarineteak, korniri baseto, kontrabajoa bai izango dugu, eta egia esan, berezitasunik badu honek, zera da, entzungo dugun klarineteak, giza ahotsa ezin hobeto imitatzen duelako. Dirudienez, esan bezala 25 urtekin hasi izan hau idazten, 1781ko urrian, da, bueno, hau enkargotxu bat izan zen, eta kontzertu benefiko, hietaiko kontzertu benefiko batentzat. Baina dirudienez, horrekin batera, ze, bueno, hor eskutiz badago, beraitari idatzetako eskutiz bat, ba, garrero hortan, ba, denboraz nahiko, ba, oso lanpetuta zebilen, da denboraz urri, nahiko estresatuta zebilen, antza denez, Mozart, beraz estresa, ez da bakarrik gaur egunako arazoa. Eta, ba, antza denez, era berean, edo aldi berean, piano kontzertu bat idazten zebilen bebai, hau be, enkargu bat entzako. Eta, bueno, dekogun susmoa zera da, eta inbeste zera, musika adituek duten susmoa zera da, ba, partita honen azken zatiak, zazpi zati bai ditu, azken zatiak korrika batean, ba, segurazki bezperan idatzita daudela. Korrika eta segurazki lorik egin gabe gelituko zen, dena den nok idatzi korreka hain obra edarra. Bueno, bestetik zera esan behar dago, ba, zera kontzertu, piano kontzertu hori ere aldi berean idazten nago zala, tak kasualidadez, estreinu biak egun berean eta ordu berean izan zirela. Orduan, dirudienez, berak sekula, ez du partita hau, edo gran partita hau, entzun izan. Idatzi egin du, baina ez du inoz entzun, bera piano kontzertuaren estreinura joan baitzen. Jarraian eta besterik gabe lan edarrau entzungo dugu. Eta esan beharra dago grabaketa honetako instrumentuak jatorrizkoa direla. Oboeak eta kornoak eta danak jatorrizkoa direla. Eta interpretatzeko eta nahiko zaila omen da, gran partita hau. Guk hortaz ez dakigu, airezko instrumentorik ez baitugu jotzen, baina teknika aldetik zailtasun handiko lana omen da. Ba, entzungo ditugu musikariak Natch Music taldekoa dira. Eta beno, ba, izenak egia esan ez dira guretzako ezagunak, beraz ez ditugu aipatuko, baina bai 13 musikari direla. Eta gran partita honek, bueno, partita izena bera, ba, suite esan nahi dau, ez. Eta ba, bueno, badakigu barrokoan asko suite asko idatzi zirela. Eta, bueno, jakina dabe bai, Mozartek barrokotik asko edan duela eta eragin izugarria duela, batez ere Bajen aldetik. Eta gran partita honetan hori asko nabarituko dugu. Zan eskero, Jendelen edo Bajen elan badala, ba, bueno, besteri jakina be, sinistu be, egingo genuke. Guazen, ba, beste barik, gran partita honen 7 zatiak gehi, amaiera entzutera, beraz 8 izango dira. Lehenengo zati batean, largo bat entzungo dugu, gero molto alegro bat, hirugarrenean menueto bat, laugarrenan alaioa, bosgarren zatia beste menuatu bat izango da, zeigarrena romantze bat, oso derra, eta zazpigarrena gai bat variazioekin izango da, temakon variazioni. Eta azkenean sortzigarren zatia, ba, bueno, amaiera gisa izango da.
Thank you.
Bueno, entzule, sentitzen dugu, baina konturatu bazara postrerik gabe, gelditu zara oraingoan. Ia esan partitaren zazpi atalak entzun ditugu, baina azkeneko amaiera horre, ba, ez dakit, kale egin du, dizkaren edo aparatuaren arazo tekniko bat izan dugu, baina lasai, lasai, garrantzitsuena edo muina entzun izan baitugu. Beste barik, gaurko gure zutargi hontan, zutargi artean hontan, ba, bukatu dugu gure jarduna, eta datorren ostirale arte, agurtzen zaitugu. Beste barik, ondo izan eta aldik eta zorion zuen izan. Agur.